away this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
mengorbit berbulan-bulan 400 km di atas permukaan bumi dengan beberapa rekan saja. Ini bukan hal aneh bagi para astronot yang menjalani masa isolasi yang lama.
Ketika virus corona yang dikenal sebagai COVID-19 menyerang, hal itu mengubah sel-sel pasien menjadi pabrik virus. Ini dimulai dari permukaan sel ketika virus menempel pada protein yang biasanya membantu mengatur tekanan darah pasien.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara menyatakan akan meningkatkan upaya-upayanya untuk mencegah penyebaran virus corona. Parlemen, Majelis Agung Rakyat, hari Minggu menerima laporan mengenai tanggapan rezim Korea Utara terhadap pandemi COVID-19, sebut sebuah laporan kantor berita pemerintah KCNA hari Senin. Foto-foto yang dirilis KCNA memperlihatkan ratusan anggota parlemen duduk bersebelah-sebelahan tanpa mengenakan masker pelindung wajah. Korea Utara melaporkan tidak ada kasus penularan virus corona sejak perbakannya dari negara tetangganya, Tiongkok, epicentrum virus tersebut. Pemerintah di Pyongyang mengarantina ribuan orang, termasuk diplomat asing. Laporan itu dirilis sehari setelah pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-il, bertemu dengan Komisi Urusan Negara di Pyongyang, sebut KCNA. Kim dilaporkan telah melakukan beberapa perubahan personel di badan pembuat keputusan tingkat tinggi negara itu pada akhir pekan lalu, termasuk dimasukkannya Ri Seon-gwon, mantan komandan senior militer yang dipromosikan sebagai Menteri Luar Negeri awal tahun ini. Badai kuat yang bergerak melintasi bagian tenggara Amerika pada hari Minggu menewaskan sedikitnya 6 orang. Badai ini membawa hujan lebat dan angin kencang dengan sejumlah tornado di Mississippi dan Louisiana. 6 orang diberitakan tewas di Mississippi, di mana Gubernur Tate Reeves mengatakan ini bukan yang diinginkan siapapun dalam merayakan Paskah. Ancaman meluas ke arah timur hari Senin. Dinas Cuaca Nasional kembali memperingatkan potensi tornado kuat, angin yang merusak, dan banjir bandang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Penyanyi tenor terkenal Italia Andrea Bocelli menggelar konser tunggal Music for Hope pada hari Minggu Paskah di Duomo, katedral bersejarah di Milan, Italia. Meskipun tidak ada hadirin di katedral bergaya gotik itu, penampilan Bocelli disaksikan jutaan orang di berbagai penjuru dunia melalui streaming langsung di saluran YouTube-nya. Bocelli menyanyikan lagu-lagu klasik seperti Ave Maria, karya Bach Gounod, dan Santa Maria, karya Mas Cagni, didampingi oleh pemain organ katedral tersebut, Emmanuel Vianelli, yang memainkan salah satu organ pipa terbesar di dunia. Bocelli melantunkan lagu legendaris Amazing Grace yang menyentuh di depan katedral di Anun-Anun Kosong Milan, tempat berdirinya gedung opera terkenal La Scala. Konser yang dimaksudkan sebagai pesan kasih, penyembuhan, dan harapan bagi Italia dan dunia itu mengajak orang berdoa bersama selama wabah virus corona. Milan adalah ibu kota kawasan Lombardi, Italia, daerah yang paling terpukul oleh pandemi di negara itu, dengan mencatatkan lebih dari 9.000 kematian akibat virus corona. Gereja-gereja di Italia tetap tutup selama Minggu Paskah, dan bahkan doa serta pesan Urbi et Orbi dari Paus Franciscus ditayangkan langsung dengan cara streaming melalui internet. Tingkat dukungan masyarakat terhadap kinerja Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam menangani wabah virus corona menurun drastis. Sebuah survei yang dilakukan surat kabar Sankei dan jaringan televisi FNN atau Fuji News Network yang dirilis Senin menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap cara Abe menangani pandemi meningkat 25,1% dari Maret lalu menjadi 64%. Penurunan tingkat dukungan itu sangat tajam, mengingat pada akhir Maret lalu, mayoritas masyarakat Jepang masih berpihak pada Abe. Banyak responden yang disurvei menyatakan Abe bersikap lambat dan tidak kompeten. Perhatian publik Jepang kini mengarah ke Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, yang dinilai sebagai satu-satunya politisi yang berani mengambil sikap tegas menentang kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan virus corona. Sementara pemerintah pusat terkesan ragu mengambil langkah-langkah tegas dalam penanganan virus corona karena mengkhawatirkan terjadinya pukulan ekonomi hebat, politisi perempuan yang pernah disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri mendatang ini malah gencar menyuarakan pembatasan bergerak bagi warga Tokyo. Demikian berita dunia VOA Washington.
COVID-19 di tanah air terus bertambah. Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, Senin 13 April ada 316 kasus baru. Total penderita virus corona pun dikukuhkan menjadi 4.557. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh juga terus bergerak. Dilaporkan 21 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 380. Angka kematian akibat virus ini juga terus bertambah. Tercatat sebanyak 26 pasien tidak berdaya melawan COVID-19. Total kematian pun menjadi 399. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Utama Bulog Waseso memastikan stok beras masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, yakni 1,44 juta ton per 9 April 2020, terdiri atas cadangan beras pemerintah sebanyak 1,39 juta ton dan beras komersial 53 ribu ton. Dia menambahkan Bulog akan melakukan pengadaan 950 ribu ton beras untuk menjaga cadangan beras pemerintah tahun ini tetap dalam rentang 1 hingga 1,5 juta ton. Budi menekankan Bulog berpihak kepada para petani karena itu lembaga tersebut akan berusaha maksimal menyerap hasil panen mereka. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, puncak panen padi tahun ini pada April atau mundur satu bulan kalau dibanding dengan puncak panen pada 2018 dan 2019. Selama April 2020, Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah atau beras dalam negeri sebanyak 222 ribu ton, 207 ribu ton di Mei, dan 148 ribu ton pada Juni.
Jadi mengenai ancaman COVID ini kami sudah mengantisipasi, kami sudah juga menyampaikan kepada jajaran untuk menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan khususnya masalah beras.
Menurut Budi, Bulog bekerja sama dengan TNI dan kepolisian dalam mendistribusikan bahan pangan agar sampai ke masyarakat di berbagai pelosok, sehingga masyarakat jauh dari pasar bisa memperoleh kebutuhan mereka di kantor Polsek, Polres, Kodim, Koramil, bahkan kelurahan dan kecamatan. Bulog juga meminta bantuan kepada TNI Polri untuk mengawal pendistribusian bahan pangan agar sampai ke sasaran. Sebagian besar anggota Komisi 4 DPR meminta kewenangan Bulog diperkuat sebagai penjamin stok pangan dan stabilitas harga. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Suhardi Duka, anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Demokrat, menekankan saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang berperang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Karena itu perlu kesiapan logistik untuk menghadapi wabah penyakit ini. Dia menambahkan Bulog menjadi salah satu garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Namun sayangnya dia menegaskan Bulog telah dibuat lemah karena praktek liberalisasi di sektor pangan yang berlangsung sekarang ini.
Bulog dibuat untuk tidak mampu menjadi karena yang diberikan adalah pinjaman komersial. Ini juga yang tentunya membuat Bulog menjadi tidak kuat, tidak bisa menyangga kehidupan petani kita di setiap panen.
Suhardi meragukan Bulog dapat mencapai target pengadaan beras selama tahun ini sebesar 950 ribu ton untuk menjaga CBP dalam kisaran 1 hingga 1,5 juta ton. Apalagi dana yang diberikan kepada Bulog tidak mencukupi untuk pengadaan 950 ribu ton. Suhardi meminta kepada pemerintah untuk menjadikan Bulog sebagai garda terdepan dalam stabilitas harga dan pemelihara stok pangan nasional. Dia juga menuntut Bulog diberikan kewenangan buat menjadi importer bahan pangan yang langka di masyarakat atau komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Batasan sosial berskala besar atau PSBB ketimbang lockdown guna mengantisipasi penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat. DKI Jakarta merupakan daerah yang pertama kali memberlakukan PSBB tersebut sejak Jumat 10 April lalu. Kini Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi sudah disetujui untuk melakukan PSBB mulai Rabu 15 April selama 14 hari ke depan. Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan saat ini pihaknya sedang memproses pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten yang meliputi Kota Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Yuri berharap dengan adanya kebijakan PSBB di beberapa wilayah ini bisa membantu menekan kasus COVID-19 sehingga kasus positif tidak lagi bertambah. Sekali lagi, pemerintah berharap bahwa ini dapat dipatuhi oleh masyarakat karena pada hakikatnya kunci keberhasilan pemberantasan pandemi ini ada pada masyarakat.
Sehingga maka klaster COVID-19 Jabodetabek bisa lebih terintegrasi, lebih bisa memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemiologinya. Kita pahami bersama bahwa penyakit ini faktor pembawanya adalah manusia. Oleh karena itu, aktivitas manusia harus betul-betul kita kendalikan. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan ditujukan dalam rangka untuk mengendalikan itu, agar kontak dekat, transmisi lokal bisa kita kontrol dengan semaksimal mungkin.
Dalam kesempatan ini, ia kembali melaporkan penambahan kasus konfirmasi positif corona sebanyak 399 kasus. Total kasus COVID-19 di tanah air hingga saat ini menjadi 4.241. Sementara itu, pasien yang sudah sembuh sebanyak 73 orang, sehingga total pasien yang sembuh pun mencapai 359 orang. Meski begitu, setiap harinya korban jiwa masih berjatuhan. Tercatat hari ini, sebanyak 46 pasien telah meninggal dunia. Angka kematian pun merangkak ke 373 orang. Pemerintah pun terus melacak keberadaan kasus positif di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada 27.000 spesimen dengan menggunakan metode real-time PCR. Namun Yuri menjelaskan bahwa sampai saat ini hanya tersedia 60 laboratorium yang digunakan untuk memeriksa ribuan spesimen tersebut. Meski begitu, ia menyatakan bahwa kapasitas pemeriksaan daripada laboratorium tersebut akan lebih ditingkatkan lagi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Angka penderita positif virus corona di Jawa Timur hingga tanggal 12 April 2020 tercatat mencapai 386 orang, 1.383 pasien dalam pengawasan atau PDP, serta 14.092 orang dalam pemantauan atau ODP. Dari angka itu, 69 orang dinyatakan sembuh dan 29 orang meninggal dunia. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengingatkan dan mengajak sekitar 40,7 juta warga Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi virus corona, termasuk disiplin menjaga kesehatan, isolasi mandiri dan observasi selama 14 hari, serta tetap tenang.
Kewaspadaan, kesiapsiagaan harus kita lipat gandakan, tapi saya tetap mengajak kepada kita semua warga Jawa Timur, khususnya warga Surabaya, tetap tenang supaya solusi-solusi yang akan kita lakukan itu bisa berjalan efektif. Artinya, kedisiplinan, ketertiban, dan keteraturan warga ini menjadi kunci yang sangat penting untuk bisa mencegah dari kemungkinan menularnya penyakit COVID-19 ini.
Kofifa juga memberi perhatian khusus pada kota Surabaya, di mana pertambahan jumlah penderita positif virus corona naik cukup tajam. Pasien positif corona di Surabaya tercatat ada 180 orang, 83 orang diantaranya adalah angka tambahan. Demikian pula Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Untuk itu, Kofifa akan mengadakan evaluasi dan membuat langkah pembatasan sosial yang lebih rinci.
Di Surabaya ini sudah 180 yang positif terkonfirmasi COVID-19. 180 ini bukan angka kecil. Di Surabaya ini sudah terkonfirmasi 502 orang yang kategori PDP. Maka evaluasi secara detail dari pelaksanaan physical distancing, pelaksanaan tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk sesuatu yang sangat strategis ini kami akan lakukan koordinasi ulang
Sementara itu, anggota tim rumpun kuratif gugus tugas penanggulangan virus corona Provinsi Jawa Timur, Dr. Kohar, mengungkapkan kendala melacak riwayat kontak penderita corona.
Dalam melakukan tracing ini, kadang-kadang memang ada kesulitan kita untuk mendapatkan akses, menemui mereka, dan juga yang bersangkutan itu agak kurang terbuka mungkin merasa privacy atau personality menjadi terekspos. Dan sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, karena sebenarnya ini kan untuk kemudian kita untuk mengambil kebijakan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Direktur Jenderal Adhanom Ghebreyesus mengatakan setiap orang memiliki peran dalam menghentikan pandemi virus corona yang telah merenggut lebih dari 100 ribu jiwa. Di antara pemegang peran utama dalam drama mengerikan ini adalah para responden garis depan, para pekerja perawatan kesehatan yang berisiko terpapar penyakit dan meninggal dunia. Walaupun mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain, Tedros mengatakan para petugas kesehatan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjamin agar mereka tetap aman dari virus itu.
In some countries, there are reports of up to 10% of health workers being infected. This is an alarming trend. When health workers are at risk,
di beberapa negara ada laporan hingga 10% pekerja kesehatan terinfeksi. Ini adalah kecenderungan yang mengkhawatirkan. Ketika petugas kesehatan berisiko, kita semua berisiko.
Tedros mengatakan sebagian petugas kesehatan terinfeksi di luar fasilitas kesehatan, di rumah atau komunitas mereka, tetapi mayoritas terinfeksi di dalam fasilitas kesehatan di mana mereka terpapar virus mematikan itu sepanjang hari. Banyak petugas kesehatan yang menjadi sakit, katanya, karena mereka tidak cukup pelatih atau kurang berpengalaman dalam mengenali virus corona dan dalam mengatasi patogen pernapasan itu. Dia menambahkan berjam-jam merawat pasien yang sakit dan kurang istirahat juga dapat melemahkan resistensi terhadap virus itu.
However, the evidence also shows that when health workers wear personal protective equipment the right way, infections can be prevented. That makes it.
Namun, bukti-bukti juga menunjukkan bahwa ketika petugas kesehatan memakai alat pelindung diri dengan cara yang benar, infeksi dapat dicegah. Oleh karena itu, menjadi semakin penting bahwa para petugas kesehatan dapat mengakses masker, sarung tangan, pakaian medis, dan APD atau alat pelindung diri lainnya yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan efektif.
Gugus tugas rantai pasokan PBB yang baru telah dibentuk untuk mengatasi kekurangan peralatan. Tedros mengatakan WHO dan Program Pangan Dunia atau WFP akan mengkoordinasikan upaya itu. Tedros mengatakan rantai pasokan kebutuhan dunia dalam fase akut pandemi yang kini berlangsung. Untuk memenuhi permintaan itu, dia mengatakan lebih dari 100 juta gaun medis dan masker, respirator, peralatan diagnostik tiap bulan ke kawasan-kawasan yang paling berisiko. Biaya penyimpanan dan pengiriman katanya sekitar 280 juta dolar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Dia mencatat biaya pengadaan semua peralatan itu akan jauh lebih besar.
Bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, ketika virus corona yang dikenal sebagai COVID-19 menyerang, hal itu mengubah sel-sel pasien menjadi pabrik virus. Ini dimulai dari permukaan sel ketika virus menempel pada protein dan mengirim instruksi untuk membuat lebih banyak virus. Karena tidak memiliki kendaraannya sendiri, virus itu memerintahkan mesin-mesin sel untuk membuat salinan kode genetikanya sendiri, memproduksi lebih banyak cangkang virus, dan mengirim paket-paket kuman ke permukaan sel, di mana mereka terus menginfeksi lebih banyak sel. Obat-obatan yang ada bekerja di berbagai bagian mesin itu. Meskipun mungkin tidak dimaksudkan sebagai obat antivirus dalam upaya mengobati peningkatan jumlah infeksi COVID-19, para ilmuwan berharap obat yang ada dapat membantu. Kita tidak memiliki keistimewaan program penemuan obat selama 5 tahun, tapi kita membutuhkannya sekarang, ujar Warner Green, seorang dokter dan peneliti di Gladstone Institute of Virology. Obat anti kanker, obat penyakit jantung, obat anti-schizophrenia, dan obat untuk penyakit Parkinson menjadi alternatif. Pengujian juga sedang dilakukan atas kloroquine, sejenis obat anti-malaria. Terlepas dari semua ilmu di balik pengembangan obat, para ilmuwan seringkali tidak tahu persis bagaimana obat sebenarnya bekerja. Dalam banyak kasus, kita tidak tahu semua mekanisme obat-obatan itu, ujar ahli virologi di Universitas Manitoba, Jason Kindrachuk. Kadang-kadang kita benar-benar menemukan efek yang awalnya sama sekali tidak kita kenali. Terapi-terapi ini mungkin berguna karena obat-obat seringkali memiliki efek beragam. Sel-sel kita kerap menggunakan mesin yang sama untuk melakukan pekerjaan yang berbeda, ujar Kindrachuk. Dan obat yang bekerja pada salah satu bagian mesin mungkin memproduksi lebih dari satu hasil. Kadang-kadang hasilnya adalah efek samping yang tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang memberi kesempatan untuk merawat seluruh kondisi yang sama sekali berbeda. Misalnya begini, ketika seorang laki-laki yang botak minum obat tekanan darah tinggi minoxidil, obat itu menumbuhkan rambutnya. Obat itu memiliki fungsi baru sebagai produk penumbuh rambut yang terkenal yaitu Rogaine. Tapi dampak Viagra pada disfungsi ereksi merupakan hal yang tidak diperkirakan dan benar-benar mengejutkan. Tapi satu obat yang dirancang untuk fungsi lain mungkin tidak dapat melawan virus. Saya menilai kita mungkin menemukan obat atau sejumlah obat yang cukup efektif, ujar Green. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana jika kita menggabungkan kedua obat yang cukup efektif itu? Dapatkah mereka saling bersinergi dan membuat kita menghasilkan antivirus? Itu rencana kita. Kelompok pimpinan Green sedang mengkaji ribuan obat untuk melihat apakah di dalam tabung percobaan mereka bekerja melawan virus atau tidak. Ia berharap mendapat hasil dalam 2 atau 3 bulan. Sebagian tim menerapkan strategi yang sama menggunakan robot untuk menjalankan sejumlah besar tes sekaligus. Seva Masreva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pemerintah baik lokal maupun nasional semakin mengimbau warganya untuk tinggal di rumah sebagai cara untuk membantu memperlambat perebakan virus corona. Para musisi telah bergabung untuk mensosialisasikannya. Pemain dari Orkestra Nasional Prancis telah tampil online untuk memperdengarkan musik dari rumah mereka masing-masing kepada orang lain. Didier Benetti, pemain drum kettle dari Orkestra Nasional Prancis mengatakan,
"We are all together. We want to share something."
Kita semua bersama-sama ingin berbagi, karena kami dan Anda-Anda sekalian saling membutuhkan, dan dengan menampilkan permainan musik kami lewat online ini, kami dapat tetap berkomunikasi dengan kalian.
Pada suatu hari Minggu, penulis Casper Terkile di kota New York mengirimkan pesan lewat Twitter yang menanyakan apakah ada yang berminat mempelajari lagu-lagu sederhana. Lebih dari 100 orang masuk ke dalam obrolan videonya. Casper Terkile, penyelenggara dari komunitas paduan suara corona, mengatakan,
"Put it in gallery view, you see lots and lots of people's faces and I could see them kind of singing along and smiling."
Anda tahu, ketika Anda meletakkan aplikasi Zoom di tampilan galeri, Anda dapat melihat banyak wajah orang dan saya bisa melihat mereka bernyanyi dan tersenyum, terutama orang-orang yang membawa anak-anak mereka. Benar-benar indah untuk dilihat.
Dari balkonnya di Paris, pemain biola klasik Stephanie Marie Degon dan kedua putrinya menghibur tetangga mereka.
"Kami di Opera Nasional Yunani mengatakan ya untuk corona, tapi tidak untuk virus corona. Tinggallah di rumah untuk menjaga kesehatanmu."
Musisi-musisi ini hanyalah beberapa dari banyak pemusik di dunia yang ikut dalam kampanye global ini untuk mengurangi kebosanan orang-orang yang harus tinggal di rumah guna memperlambat perebakan virus corona. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Perjuangan keras yang dilakukan oleh tim medis dalam merawat pasien yang terinfeksi virus corona menyentuh hati penyanyi Rick Astley. Ia dikabarkan akan menggelar konser musik gratis bagi mereka yang berada di garda depan dalam merawat pasien yang terinfeksi.
When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel, and oh,
Rick Astley mengumumkan akan menggelar konser musik gratis bagi para pekerja medis yang berjuang menangani pasien yang terinfeksi virus corona di Inggris. Konser itu akan digelar pada tanggal 28 Oktober mendatang di Manchester Arena. Para pekerja dari Jaringan Kesehatan Nasional Inggris tidak perlu membayar tiket konser musik tersebut. Kepada Associated Press, penyanyi berusia 54 tahun asal Inggris ini mengatakan,
I had to do something and I don't know whether that was going to be, you know, be one of the people who's helping deliver stuff and call.
Saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Saya melihat banyaknya jumlah orang yang menjadi relawan dan tiba-tiba jumlah orang yang terinfeksi mencapai lebih dari 500.000 orang. Jadi saya pikir, okay, dan apa yang dapat saya lakukan dengan baik? Menyanyi. Ayo lakukan.
Rick Astley, penyanyi yang ketenarannya melesat saat berusia 21 tahun lewat lagu Never Gonna Give You Up, mengatakan ia ingin memperlihatkan apresiasinya terhadap mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang yang terkena dampak pandemi ini.
One of the beauties of the NHS is we take it for granted. We don't even think about it, and I say we don't think about it. That's not right.
Salah satu keindahan dari NHS adalah Anda tidak memikirkan mereka hingga Anda membutuhkan mereka. Mereka selalu membantu Anda.
When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel and oh.
Dalam konser musik itu, Astley akan membawakan lagu-lagu miliknya yang lama, yang baru, dan juga beberapa lagu milik penyanyi lain yang digemari oleh para penggemar musik. Leo Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Mengorbit berbulan-bulan 400 km di atas permukaan bumi dengan beberapa rekan saja. Ini bukan hal aneh bagi para astronot yang menjalani masa isolasi yang lama. Astronot NASA dan ESA berbagi tips untuk mengatasi kondisi seperti itu. Astronot Inggris Tim Peake menghabiskan waktu 186 hari di Stasiun Antariksa Internasional ISS dan kembali ke bumi pada Juni 2016. Ia mengatakan penting sekali untuk memiliki kebiasaan dan rutinitas.
Habits and routine, I mean, so key really to keeping everything under control in a confined.
Kebiasaan dan rutinitas benar-benar kunci untuk membuat semuanya terkendali di dalam situasi terkurung dan terisolasi.
Ia menambahkan hal seperti itu penting saat berada di ISS. Menurutnya ini perlu diterapkan juga di rumah sewaktu menghadapi kondisi yang sulit bagi semua orang seperti sekarang. Nasihat lain datang dari astronot NASA Tom Jones. Berolahragalah secara teratur. Astronot yang telah 4 kali mengikuti misi ulang-alik ke antariksa itu memanfaatkan sesi bersepeda di ISS sebagai kesempatan untuk menjernihkan pikiran. Kembali dari isolasi juga dapat menjadi tantangan. Astronot NASA lainnya, Nicole Stott, berada di ISS selama 91 hari pada tahun 2009.
After landing and coming off the spacecraft and you're a little wobbly and
setelah mendarat dan keluar dari pesawat antariksa, kita akan sedikit limbung dan agak kewalahan. Setidaknya saya merasa, ya ampun, udara begitu menyenangkan, angin segar dan bersih menyentuh saya dan saya menghirup bau rumput dan kotoran.
Para astronot juga berbagi harapan mengenai masa depan. Astronot Apollo 9, Rusty Swickard, berharap upaya mengatasi wabah virus corona akan mempersatukan umat manusia.
One of the very few times when it's very clear to everybody on this planet.
Ini satu dari kesempatan yang sangat sedikit ketika jelas bagi semua orang di planet ini bahwa kita berada dalam satu bentuk kehidupan yang sama.
Satu kehidupan yang ditantang oleh makhluk hidup yang tidak kasat mata, tetapi sangat berbahaya karena menyebar ke seluruh komunitas dan tiba-tiba kita semua dihadapkan pada hal yang sama, jelas Swickard. Peake berharap umat manusia dapat belajar dari pengalaman, khususnya mengurangi dampak aktivitas manusia pada sekarang dan apa hikmahnya. Meluangkan waktu bersama keluarga, apa yang dianggap penting, bagaimana meminimalisasi dampak kegiatan kita terhadap bumi. Lanjutnya, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice
Man. Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
mengorbit berbulan-bulan 400 km di atas permukaan bumi dengan beberapa rekan
19 menyerang, hal itu mengubah sel-sel pasien menjadi pabrik virus. Ini dimulai dari permukaan sel ketika virus menempel pada protein yang biasanya membantu tekanan darah pasien.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara menyatakan akan meningkatkan upaya-upayanya untuk mencegah penyebaran virus corona. Parlemen, Majelis Agung Rakyat, hari Minggu menerima laporan mengenai tanggapan rezim Korea Utara terhadap pandemi COVID-19, sebut sebuah laporan kantor berita pemerintah KCNA hari Senin. Foto-foto yang dirilis KCNA memperlihatkan ratusan anggota parlemen duduk bersebelah-sebelahan tanpa mengenakan masker pelindung wajah. Korea Utara melaporkan tidak ada kasus penularan virus corona sejak perbakannya dari negara tetangganya, Tiongkok, epicentrum virus tersebut. Pemerintah di Pyongyang mengarantina ribuan orang, termasuk diplomat asing. Laporan itu dirilis sehari setelah pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-il, bertemu dengan Komisi Urusan Negara di Pyongyang, sebut KCNA. Kim dilaporkan telah melakukan beberapa perubahan personel di badan pembuat keputusan tingkat tinggi negara itu pada akhir pekan lalu, termasuk dimasukkannya Ri Seon-gwon, mantan komandan senior militer yang dipromosikan sebagai Menteri Luar Negeri awal tahun ini. Badai kuat yang bergerak melintasi bagian tenggara Amerika pada hari Minggu menewaskan sedikitnya 6 orang. Badai ini membawa hujan lebat dan angin kencang dengan sejumlah tornado di Mississippi dan Louisiana. 6 orang diberitakan tewas di Mississippi, di mana Gubernur Tate Reeves mengatakan ini bukan yang diinginkan siapapun dalam merayakan Paskah. Ancaman meluas ke arah timur hari Senin. Dinas Cuaca Nasional kembali memperingatkan potensi tornado kuat, angin yang merusak, dan banjir bandang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Penyanyi tenor terkenal Italia Andrea Bocelli menggelar konser tunggal Music for Hope pada hari Minggu Paskah di Duomo, katedral bersejarah di Milan, Italia. Meskipun tidak ada hadirin di katedral bergaya gotik itu, penampilan Bocelli disaksikan jutaan orang di berbagai penjuru dunia melalui streaming langsung di saluran YouTube-nya. Bocelli menyanyikan lagu-lagu klasik seperti Ave Maria, karya Bach Gounod, dan Santa Maria, karya Mas Cagni, didampingi oleh pemain organ katedral tersebut, Emmanuel Vianelli, yang memainkan salah satu organ pipa terbesar di dunia. Bocelli melantunkan lagu legendaris Amazing Grace yang menyentuh di depan katedral di Anun-Anun Kosong Milan, tempat berdirinya gedung opera terkenal La Scala. Konser yang dimaksudkan sebagai pesan kasih, penyembuhan, dan harapan bagi Italia dan dunia itu mengajak orang berdoa bersama selama wabah virus corona. Milan adalah ibu kota kawasan Lombardi, Italia, daerah yang paling terpukul oleh pandemi di negara itu, dengan mencatatkan lebih dari 9.000 kematian akibat virus corona. Gereja-gereja di Italia tetap tutup selama Minggu Paskah, dan bahkan doa serta pesan Urbi et Orbi dari Paus Franciscus ditayangkan langsung dengan cara streaming melalui internet. Tingkat dukungan masyarakat terhadap kinerja Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam menangani wabah virus corona menurun drastis. Sebuah survei yang dilakukan surat kabar Sankei dan jaringan televisi FNN atau Fuji News Network yang dirilis Senin menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap cara Abe menangani pandemi meningkat 25,1% dari Maret lalu menjadi 64%. Penurunan tingkat dukungan itu sangat tajam, mengingat pada akhir Maret lalu, mayoritas masyarakat Jepang masih berpihak pada Abe. Banyak responden yang disurvei menyatakan Abe bersikap lambat dan tidak kompeten. Perhatian publik Jepang kini mengarah ke Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, yang dinilai sebagai satu-satunya politisi yang berani mengambil sikap tegas menentang kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan virus corona. Sementara pemerintah pusat terkesan ragu mengambil langkah-langkah tegas dalam penanganan virus corona karena mengkhawatirkan terjadinya pukulan ekonomi hebat, politisi perempuan yang pernah disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri mendatang ini malah gencar menyuarakan pembatasan bergerak bagi warga Tokyo. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus COVID-19 COVID-19 di tanah air terus bertambah. Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, Senin 13 April ada 316 kasus baru. Total penderita virus corona pun dikukuhkan menjadi 4.557. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh juga terus bergerak. Dilaporkan 21 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 380. Angka kematian akibat virus ini juga terus bertambah. Tercatat sebanyak 26 pasien tidak berdaya melawan COVID-19. Total kematian pun menjadi 399. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan stok beras masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri yakni 1,44 juta ton per 9 April 2020 terdiri atas cadangan beras pemerintah sebanyak 1,39 juta ton dan beras komersial 53 ribu ton. Dia menambahkan Bulog akan melakukan pengadaan 950 ribu ton beras untuk menjaga cadangan beras pemerintah tahun ini tetap dalam rentang 1 hingga 1,5 juta ton. Budi menekankan Bulog berpihak kepada para petani karena itu lembaga tersebut akan berusaha maksimal menyerap hasil panen mereka. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, puncak panen padi tahun ini pada April atau mundur satu bulan kalau dibanding dengan puncak panen pada 2018 dan 2019. Selama April 2020, Perumbulog menargetkan penyerapan gabah atau beras dalam negeri sebanyak 222 ribu ton, 207 ribu ton di Mei, dan 148 ribu ton pada Juni.
Jadi mengenai ancaman COVID ini kami sudah mengantisipasi. Kami sudah juga menyampaikan kepada jajaran untuk menyiapkan diri, memproduksi, dan mendistribusikan semua kebutuhan-kebutuhan khususnya masalah beras.
Menurut Budi, Bulog bekerja sama dengan TNI dan kepolisian dalam mendistribusikan bahan pangan agar sampai ke masyarakat di berbagai pelosok, sehingga masyarakat jauh dari pasar bisa memperoleh kebutuhan mereka di kantor Polsek, Polres, Kodim, Koramil, bahkan kelurahan dan kecamatan. Bulog juga meminta bantuan kepada TNI Polri untuk mengawal pendistribusian bahan pangan agar sampai ke sasaran. Sebagian besar anggota Komisi 4 DPR meminta kewenangan Bulog diperkuat sebagai penjamin stok pangan dan stabilitas harga. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Suhardi Duka, anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Demokrat, menekankan saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang berperang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Karena itu perlu kesiapan logistik untuk menghadapi wabah penyakit ini. Dia menambahkan Bulog menjadi salah satu garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Namun sayangnya dia menegaskan Bulog telah dibuat lemah karena praktek liberalisasi di sektor pangan yang berlangsung sekarang ini.
Bulog dibuat untuk tidak mampu menjadi stabilisasi harga pangan, bahkan dana yang diberikan adalah pinjaman komersial. Ini juga yang tentunya membuat Bulog menjadi tidak kuat, tidak bisa menyangga kehidupan petani kita di setiap panen.
Suhardi meneguhkan Bulog dapat mencapai target pengadaan beras selama tahun ini sebesar 950 ribu ton untuk menjaga CBP dalam kisaran 1 hingga 1,5 juta ton. Apalagi dana yang diberikan kepada Bulog tidak mencukupi untuk pengadaan 950 ribu ton. Suhardi meminta kepada pemerintah untuk menjadikan Bulog sebagai garda terdepan dalam stabilitas harga dan pemelihara stok pangan nasional. Dia juga menuntut Bulog diberikan kewenangan buat menjadi importer bahan pangan yang langka di masyarakat atau komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo lebih memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketimbang lockdown guna mengantisipasi penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat. DKI Jakarta merupakan daerah yang pertama kali memberlakukan PSBB tersebut sejak Jumat 10 April lalu. Kini Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi sudah disetujui untuk melakukan PSBB mulai Rabu 15 April selama selama 14 hari ke depan. Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Yuri berharap dengan adanya kebijakan PSBB di beberapa wilayah ini bisa membantu menekan kasus COVID-19 oleh masyarakat. Karena pada hakikatnya kunci keberhasilan pemberantasan pandemi ini ada pada masyarakat.
Sehingga maka klaster lebih bisa memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemiologinya. Kita pahami bersama bahwa penyakit ini faktor pembawanya adalah manusia. Harus betul-betul kita kendalikan. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan ditujukan dalam rangka untuk mengendalikan itu, agar kontak dekat, transmisi lokal bisa kita kontrol dengan semaksimal mungkin.
Dalam kesempatan ini, ia kembali melaporkan penambahan kasus konfirmasi positif corona sebanyak 399 kasus. Total kasus COVID-19 di tanah air hingga saat ini menjadi 4.241. Sementara itu, pasien yang sudah sembuh sebanyak 73 orang. Sehingga total pasien yang sembuh pun mencapai 359 orang. Melacak keberadaan kasus positif di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada 27.000 spesimen dengan menggunakan metode real-time PCR. Namun Yuri menjelaskan bahwa sampai saat ini hanya tersedia 60 laboratorium yang digunakan untuk memeriksa ribuan spesimen tersebut. Meski begitu, ia menyatakan bahwa kapasitas pemeriksaan daripada laboratorium tersebut akan lebih ditingkatkan lagi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Angka penderita positif virus corona di Jawa Timur hingga tanggal 12 April 2020 tercatat mencapai 386 orang, 1.383 pasien dalam pengawasan atau PDP, serta 14.092 orang dalam pemantauan atau ODP. Dari angka itu, 69 orang dinyatakan sembuh dan 29 orang meninggal dunia. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengingatkan dan mengajak sekitar 40,7 juta warga Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi virus corona, termasuk disiplin menjaga kesehatan, isolasi mandiri dan observasi selama 14 hari, serta tetap tenang.
Kewaspadaan, kesiapsiagaan harus kita lipat gandakan. Tapi saya tetap mengajak kepada kita semua warga Jawa Timur, khususnya warga Surabaya, tetap tenang supaya solusi-solusi yang akan kita lakukan itu bisa berjalan efektif. Artinya kedisiplinan, ketertiban, dan keteraturan warga ini menjadi kunci yang sangat penting untuk bisa mencegah dari kemungkinan menularnya penyakit COVID-19 ini.
Kofifa juga memberi perhatian khusus pada kota Surabaya, di mana pertambahan jumlah penderita positif virus corona naik cukup tajam. Pasien positif corona di Surabaya tercatat ada 180 orang, 83 orang diantaranya adalah angka tambahan. Demikian pula Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Untuk itu, Kofifa akan mengadakan evaluasi dan membuat langkah pembatasan sosial yang lebih rinci.
Di Surabaya ini sudah 180 yang positif terkonfirmasi COVID-19. 180 ini bukan angka kecil. Di Surabaya ini sudah terkonfirmasi 502 orang yang kategori PDP. Maka evaluasi secara detail dari pelaksanaan physical distancing, pelaksanaan tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk sesuatu yang sangat strategis ini kami akan lakukan koordinasi ulang.
Sementara itu, anggota tim rumpun kuratif gugus tugas penanggulangan virus corona Provinsi Jawa Timur, Dr. Kohar, mengungkapkan kendala melacak riwayat kontak penderita corona.
Dalam melakukan tracing ini, kadang-kadang memang ada kesulitan kita untuk mendapatkan akses, menemui mereka, dan juga yang bersangkutan itu agak kurang terbuka, mungkin merasa privacy atau personality menjadi terekos. Dan sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, karena sebenarnya ini kan untuk kemudian kita untuk mengambil kebijakan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan setiap orang memiliki peran dalam menghentikan pandemi virus corona yang telah merenggut lebih dari 100 ribu jiwa. Di antara pemegang peran utama dalam drama mengerikan ini adalah para responden garis depan, para pekerja perawatan kesehatan yang berisiko terpapar penyakit dan meninggal dunia. Walaupun mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain, Tedros mengatakan para petugas kesehatan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjamin agar mereka tetap aman dari virus itu.
In some countries, there are reports of up to 10% of health workers being infected.
Di beberapa negara ada laporan hingga 10% pekerja kesehatan terinfeksi. Ini adalah kecenderungan yang mengkhawatirkan. Ketika petugas kesehatan berisiko, kita semua berisiko.
Tedros mengatakan sebagian petugas kesehatan terinfeksi di luar fasilitas kesehatan, di rumah atau komunitas mereka, tetapi mayoritas terinfeksi di dalam fasilitas kesehatan di mana mereka terpapar virus mematikan itu sepanjang hari. Banyak petugas kesehatan yang menjadi sakit, katanya, karena mereka tidak cukup terlatih atau kurang berpengalaman dalam mengenali virus corona dan dalam mengatasi patogen pernapasan itu. Dia menambahkan berjam-jam merawat pasien yang sakit dan kurang istirahat juga dapat melemahkan resistensi terhadap virus itu.
However, the evidence also shows that when health workers wear personal protective equipment the right way.
Namun, bukti-bukti juga menunjukkan bahwa ketika petugas kesehatan memakai alat pelindung diri dengan cara yang benar, infeksi dapat dicegah. Oleh karena itu, menjadi semakin penting bahwa para petugas kesehatan dapat mengakses masker, sarung tangan, pakaian medis, dan APD atau alat pelindung diri lainnya yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan efektif.
Gugus tugas rantai pasokan PBB yang baru telah dibentuk untuk mengatasi kekurangan peralatan. Tedros mengatakan WHO dan Program Pangan Dunia atau WFP akan mengkoordinasikan upaya itu. Tedros mengatakan rantai pasokan mungkin perlu mencakup lebih dari 30% kebutuhan dunia dalam fase akut pandemi yang kini berlangsung. Untuk memenuhi permintaan itu, dia mengatakan lebih dari 100 juta gaun medis dan masker, respirator, peralatan diagnostik dan alat-alat penting lainnya harus dikirim setiap bulan ke kawasan-kawasan yang paling berisiko. Biaya penyimpanan dan pengiriman katanya sekitar 280 juta dolar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Dia mencatat biaya pengadaan semua peralatan itu akan jauh lebih besar.
Bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, ketika virus corona yang dikenal sebagai COVID-19 menyerang, hal itu mengubah sel-sel pasien menjadi pabrik virus. Ini dimulai dari permukaan sel ketika virus menempel pada protein yang biasanya membantu mengatur tekanan darah pasien. Tanpa sadar, sel itu membawa virus ke dalam, menyebar dan mengirim instruksi untuk membuat lebih banyak virus. Karena tidak memiliki kendaraannya sendiri, virus itu memerintahkan mesin-mesin sel untuk membuat salinan kode genetikanya sendiri, memproduksi lebih banyak cangkang virus, dan mengirim paket-paket kuman ke permukaan sel, di mana mereka terus menginfeksi lebih banyak sel. Obat-obatan yang ada bekerja di berbagai bagian mesin itu. Meskipun mungkin tidak dimaksudkan sebagai obat antivirus dalam upaya mengobati peningkatan jumlah infeksi COVID-19, para ilmuwan berharap obat yang ada dapat membantu. Kita tidak memiliki keistimewaan program penemuan obat selama 5 tahun, tapi kita membutuhkannya sekarang, ujar Warner Green, seorang dokter dan peneliti di Gladstone Institute of Virology and Immunology. Penelitian itu menemukan sejumlah kandidat obat virus corona yang tidak biasa. Obat anti kanker, obat penyakit jantung, obat anti skizofrenia, dan obat untuk penyakit Parkinson menjadi alternatif. Pengujian juga sedang dilakukan atas kloroquine. Seringkali tidak tahu persis bagaimana obat sebenarnya bekerja. Dalam banyak kasus, kita tidak tahu semua mekanisme obat-obatan itu, ujar ahli virologi di Universitas Manitoba, Jason Kindrachuk. Kadang-kadang kita benar-benar menemukan efek yang awalnya sama sekali tidak kita kenali. Terapi-terapi ini mungkin berguna karena obat-obatan seringkali memiliki efek beragam. Sel-sel kita kerap menggunakan mesin yang sama untuk melakukan pekerjaan yang berbeda, ujar Kindrachuk. Dan obat yang bekerja pada salah satu bagian mesin mungkin memproduksi lebih dari satu hasil. Kadang-kadang hasilnya adalah efek samping yang tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang memberi kesempatan untuk merawat seluruh kondisi yang sama sekali berbeda. Misalnya begini, ketika seorang laki-laki yang botak minum obat tekanan darah tinggi minoxidil, obat itu menumbuhkan rambutnya. Obat itu memiliki fungsi baru sebagai produk penumbuh rambut yang terkenal yaitu Rogaine. Tapi dampak Viagra pada disfungsi ereksi merupakan hal yang tidak diperkirakan dan benar-benar mengejutkan. Tapi satu obat yang dirancang untuk fungsi lain mungkin tidak dapat melawan virus. Saya menilai kita mungkin menemukan obat atau sejumlah obat yang cukup efektif, ujar Green. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana jika kita menggabungkan kedua obat yang cukup efektif itu? Dapatkah mereka saling bersinergi dan membuat kita menghasilkan antivirus? Itu rencana kita. Kelompok pimpinan Green sedang mengkaji ribuan obat untuk melihat apakah di dalam tabung percobaan mereka bekerja melawan virus atau tidak. Ia berharap mendapat hasil dalam 2 atau 3 bulan. Sebagian tim menerapkan strategi yang sama menggunakan robot untuk menjalankan sejumlah besar tes sekaligus. Seva Masreva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pemerintah baik lokal maupun nasional semakin mengimbau warganya untuk tinggal di rumah sebagai cara untuk membantu memperlambat perebakan virus corona. Para musisi telah bergabung untuk mensosialisasikannya. Pemain drum Kettle dari Orkestra Nasional Perancis mengatakan,
"We are all together. We want to share something."
Kita semua bersama-sama ingin berbagi karena kami dan Anda-anda sekalian saling membutuhkan, dan dengan menampilkan permainan musik kami lewat online ini, kami dapat tetap berkomunikasi dengan kalian.
Pada suatu hari Minggu, penulis Casper Terkile di kota ini sederhana. Lebih dari 100 orang masuk ke dalam obrolan videonya. Casper Terkile, penyelenggara dari komunitas paduan suara corona, mengatakan,
"Put it in gallery view, you see lots and lots of people's faces and I could see them kind of singing along and smiling."
Anda tahu, ketika Anda meletakkan aplikasi Zoom di tampilan galeri, Anda dapat melihat banyak wajah orang dan saya bisa melihat mereka bernyanyi dan tersenyum, terutama orang-orang yang membawa anak-anak mereka. Benar-benar indah untuk dilihat.
Dari balkonnya di Paris, pemain biola klasik Stephanie Marie Degon dan kedua putrinya menghibur tetangga mereka.
Kami di Opera Nasional Yunani mengatakan ya untuk corona, tapi tidak.
Musisi-musisi ini hanyalah beberapa dari banyak pemusik di dunia yang ikut dalam kampanye global ini untuk mengurangi kebosanan orang-orang yang harus tinggal di rumah guna memperlambat perebakan virus corona. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Perjuangan keras yang dilakukan oleh tim medis dalam merawat pasien yang terinfeksi virus corona menyentuh hati penyanyi Rick Astley. Ia dikabarkan akan menggelar konser musik gratis bagi mereka yang berada di garda depan dalam merawat pasien yang terinfeksi.
When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel and oh.
Rick Astley mengumumkan akan menggelar konser musik gratis bagi para pekerja medis yang berjuang menangani pasien yang terinfeksi virus corona 8 Oktober mendatang di Manchester Arena. Para pekerja dari Jaringan Kesehatan Nasional Inggris tidak perlu membayar tiket konser musik tersebut. Kepada Associated Press, penyanyi berusia 54 tahun asal Inggris ini mengatakan,
"I had to do something and I don't know whether that was going to be, you know, be one of the people who's helping deliver stuff and call."
Saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Saya melihat banyaknya jumlah orang yang menjadi relawan dan tiba-tiba jumlah orang yang terinfeksi mencapai lebih dari 500.000 orang. Jadi saya pikir, okay, dan apa yang dapat saya lakukan dengan baik? Menyanyi. Ayo lakukan.
Rick Astley, penyanyi yang ketenarannya melesat saat berusia 21 tahun lewat lagu Never Gonna Give You Up, mengatakan ia ingin memperlihatkan apresiasinya terhadap mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang yang terkena dampak pandemi ini.
One of the beauties of the NHS is we take it for granted. We don't even think about it. And I say we don't think about it. That's not right.
Salah satu keindahan dari NHS adalah Anda tidak memikirkan mereka hingga Anda membutuhkan mereka. Mereka selalu membantu Anda.
When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel and oh.
Dalam konser musik itu, Ashley akan membawakan lagu-lagu miliknya yang lama, yang baru, dan juga beberapa lagu milik penyanyi lain yang digemari oleh para penggemar musik. Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Mengorbit berbulan-bulan 400 km di atas permukaan bumi dengan beberapa rekan saja. Ini bukan hal aneh bagi para astronot yang menjalani masa isolasi yang lama. Astronot NASA dan ESA berbagi tips untuk mengatasi kondisi seperti itu. Astronot Inggris Tim Pake menghabiskan waktu 186 hari di Stasiun Antariksa Internasional ISS dan kembali ke bumi pada Juni 2016. Ia mengatakan penting sekali untuk memiliki kebiasaan dan rutinitas.
Habits and routine, I mean, so key really to keeping everything under control in a confined.
Kebiasaan dan rutinitas benar-benar kunci untuk membuat semuanya terkendali di dalam situasi terkurung dan terisolasi.
Ia menambahkan hal seperti itu penting saat berada di ISS. Menurutnya ini perlu diterapkan juga di rumah sewaktu menghadapi kondisi yang sulit bagi semua orang seperti sekarang. Nasihat lain datang dari astronot NASA Tom Jones. Berolahragalah secara teratur. Astronot yang telah 4 kali mengikuti misi ulang-alik ke antariksa itu memanfaatkan sesi bersepeda di ISS sebagai kesempatan untuk menjernihkan pikiran. Kembali dari isolasi juga dapat menjadi tantangan. Astronot NASA lainnya, Nicole Stott, berada di ISS selama 91 hari pada tahun 2009.
After landing and coming off the spacecraft and you're a little wobbly and
setelah mendarat dan keluar dari pesawat antariksa, kita akan sedikit limbung dan agak kewalahan. Setidaknya saya merasa, ya ampun, udara begitu menyenangkan, angin segar dan bersih menyentuh saya dan saya menghirup bau rumput dan kotoran.
Para astronot juga berbagi harapan mengenai masa depan. Astronot Apollo 9, Rusty Swickard, berharap upaya mengatasi wabah virus corona akan mempersatukan umat manusia.
This is one of the very few times when it's very clear to everybody on this planet.
Ini satu dari kesempatan yang sangat sedikit ketika jelas bagi semua orang di planet ini bahwa kita berada dalam satu bentuk kehidupan yang sama.
Satu kehidupan yang ditantang oleh makhluk hidup yang tidak kasat mata, tetapi sangat berbahaya karena menyebar ke seluruh komunitas dan tiba-tiba kita semua dihadapkan pada hal yang sama, jelas Swickard. Pake berharap umat manusia dapat belajar dari pengalaman, khususnya mengurangi dampak aktivitas manusia pada lingkungan. Penting sekali memikirkan apa yang dilakukan semua orang sekarang dan apa hikmahnya. Meluangkan waktu bersama keluarga, apa yang dianggap penting, bagaimana meminimalisasi dampak kegiatan kita terhadap bumi. Lanjutnya, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.